Lid. Lid. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu Wave. Podcast Lid. O literatuře zapáleně.
První máj lásky čas a to si podle mě říká o rozhovor se spisovatelkou, která se lásce věnuje, i když její zatím poslední knížka byla možná spíš o rozchodu. Její název je Kde jsi, když nejsi a určitě jste o ní slyšeli, stejně jako o její autorce. Já jsem Jan Dlouhý a mám radost, že moje pozvání do Litu přijala Radka Třeštíková. Ahoj.
Ahoj Honzo, moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Radko, tvoje jméno v bulvárních článcích figuruje docela často. Na tvoji osobu se často snáší docela dost hejtu. Řekneš si někdy sama sobě větu dobře mi tak?
Je, že strašně často zpětně viděno si myslím, že jsem tu prvotinu svoji ani nemohla nazvat lépe. Ale upřímně, já se hrozně snažím těm hejtům nevěnovat, protože už mám pocit, že je to taková jako nálepka pro mě často, že se nechci se definovat skrze to, že mě nějaká část lidí nesnáší, je podle mě silný slovo, oni takovou emoci podle mě nemají, ale vyvolávám nějaké diskuze mezi těma lidma, ale ty hejty jako se snažím k sobě nepouštět, takže...
No, mimochodem, když mluvíme o tom bulváru, nebo jsem takhle začal, ale věnovat se mu tolik nebudeme, označila by ses jako celebrita nebo jako spisovatelka?
Wow. No, já tím, že jsem začala psát až takhle po třicítce, nebo psát, já jsem psala mnohem dřív, se člověk k tomu musí propsat, k těm delším textům. Ale... Pořád se tak nevnímám. Asi tím já se pořád vnímám spíš jako právník, což je absurdní, protože ta doba, kterou já se nevěnuju právům, už je tak strašně dlouhá, že se tak vůbec ani nemůžu o tom mluvit, už podle mě.
A nevnímáš se jako spisovatelka nebo jako celebrita?
Jako celebrita určitě ne. Jako spisovatelka na to už jsem si celkem zvykla, protože přece jenom do všech daňových přiznání to za posledních 10 let často vyplňuju a živím se jako autor, je to můj hlavní zdroj příjmů, takže ano, moje práce je být spisovatelka, nebo jsem spisovatelka, to jo.
Já jsem tou první otázkou se chtěl trochu oklikou dostat k tvojí první knížce, a ty jsi to zmínila, jmenuje se právě Dobře mi tak. Vyšla před 10 lety, tak mě zajímá, jaká byla Radka tehdy a jaká je Radka dnes?
Já myslím, že v mnohem stejná, co se týče toho textu, tak si myslím, já tu prvotinu ani moc nejsem schopná číst. Takhle, já nečtu žádné svoje knihy, protože bych je proškrtala, přepsala a asi úplně ne, že bych je celé napsala jinak, ale určitě bych tam našla pasáže, kde bych si řekla, hele, tady jsi to jako zbytečně pustila, nebo tady si tomu mohla věnovat víc času a člověk to v té chvíli, kdy to píše, tak to nevidí.
Takže vnímáš to tak, že jsi vyrostla jako spisovatelka, dokážeš takhle se na sebe podívat a nějak zhodnotit svůj progres?
Myslím, že už nemám ten pocit, že všechno, co napíšu, má zůstat tak, jak to napíšu a že by se to dalo tesat do kamene. A strašně moc přepisuju svoje texty. Vlastně xkrát, než já se posunu v textu dál, tak jednu stranu přepíšu třeba, řekněme, 20krát nebo odstavec, větu. A vždycky, když se ráno vzbudím, tak se zase vrátím k tomu textu o stranu dopředu a znovu ho ještě přepisuju, než se posunu v tom textu dál.
To si dřív nedělala?
Mm-mm, já si to dřív nechávala tak víc jako spontánně, byla větší chrlič, což mi upřímně teď chybí, protože po těch 10 letech já už jsem se jako vychrlila vlastně z těch slov. Takže některé dny bych strašně moc si přála, aby znovu přišel tady ten stav, že to za sebe člověk fakt tak jako úplně ze sebe vydá, ten text samozřejmě nad ním nepřemýšlí. A teď už je to jako větší trápení po těch x letech, to psaní.
Chápu to správně, že ten jako drive a ta potřeba toho něco jako dostat na ten papír už je jako menší?
Jo, mnohem menší. Mě to pořád baví, pořád mi to chybí, když nepíšu, Není to pro mě vyloženě trápení, ale to bych toho asi nechala. Pořád si myslím, že mi to jde, že na konci toho dne si, nebo častokrát si řeknu, wow, fajn, napsal si něco, co je dobrý, můžeš jít spát, pak jsou samozřejmě dny, kdy člověk nenapíše nic, ale teď na mě někde vyskočilo, že práce spisovatele je z 90% prokrastinace, což teda můžu podepsat.
Když se podívám na tvoji tvorbu, tak tam vidím takový tři milníky. Tím prvním je právě Debit, Dobře mi tak, potom Bábovky, což je tvoje asi nejprodávanější knížka, jestli se nemýlím, a potom tvůj zatím poslední román Kde jsi, když nejsi. Vidíš to taky takhle?
Člověče, možná ani ne. Já vidím určitě ten největší přelom, znamenaly ty Bábovky, protože ono, kdyby se jich neprodalo to číslo, které se prodalo, tak si myslím, že bych se v tu chvíli vrátila ke své dřívější profesi, k právům. Já jsem byla zrovna v tu chvíli na druhé rodičovské a tam vlastně přicházelo to rozhodnutí, jestli teda budu ještě psát a nebo se vrátím a normálně přispěju do rodinného rozpočtu platem pravidelným měsíčním, který jsem měla, než jsem nastoupila na rodičák, a ty bábovky mě tak jako finančně zajistily v tu chvíli, že jsem si mohla dovolit to ještě risknout. Říkala jsem si, dobře, zkusím ještě knihu. Ona se taky strašně dobře prodávala, to byl ten román 8. Pak přišlo Veselí, které se strašně dobře prodávalo, to byly tři knihy, z kterých se dohromady prodalo snad 500 000. Takže jako blbý je, že člověk si ve své hlavě vytvoří představu, že pokud neprodá 100 tisíc, tak vlastně ta kniha nebyla úspěšná. Takže já vždycky, když se mě někdo ptá, kolik jsem toho prodala, tak já říkám, že málo, protože když nedosáhnu ty 100 tisícový hranice, tak ve své hlavě mám pocit, že jsem selhala nebo že jsem to mohla udělat líp. A to vlastně jenom proto, že už jsem té hranice třikrát dosáhla, tak ten člověk i sám od sebe má ta očekávání mnohem větší, než když prodával řádově tisíce.
No je zvláštní, že říkáš, že ti to přijde jako málo, když v Česku myslím, že to je 10 tisíc prodaných výtisků, aby to byl bestseller.
Jo, já si myslím, že s těma nálepkama bestsellerů se u nás zbytečně moc šermuje a že by se neměli takhle rozdávat po hrstech. Já si myslím, že je fajn prodat 10 tisíc výtisků, ale podle mě bestseller by mohl být až tak jako, řekněme, aspoň jako o 30-40 výš. Jako jsou u nás autoři, kteří pravidelně dosahují takového nákladu, takže je zbytečné ten bestseller, tu nálepku posunovat níž.
No já jsem se na to číslo chtěl taky zeptat, těch prodaných knih, protože jsem našel titulek z roku 2017, kde jsi mluvila o tom, že jsi prodala už přes 100 tisíc výtisků. Tak řekneš mi, kolik to tak je teď?
Já jsem to nedávno trošku počítala, abych se jako namotivovala sama psaní a se poplácala sama po ramenu. Já myslím, že teď je to nějak kolem 700 tisíc dohromady a pro mě je ten milion, je pro mě takovej milník, kdy si řeknu, wow, tak už si prodala milion, už může být spokojená, abych si třeba, nevím, sázet kytky někam a dej pokoj už.
Lid na rádiu Wave. I přesto, že jsi jedna z prodejně nejúspěšnějších spisovatelek v Česku, si tě ty literární kritici moc nevšímají, tak mrzí tě to?
Ono je hrozně těžký tady na tuhle otázku odpovědět tak, aby člověk nezněl nějak zhrzeně nebo namyšleně a zároveň na ní aspoň jako nějak odpověděl, protože si myslím, že ta otázka jako patří do mojí profese, protože v literatuře se udělují ceny, pokud je člověk nezískává, tak automaticky se ho a zároveň prodává takový obrovský nákup, který prodává, tak se ta otázka asi hodí. Ale já samozřejmě můžu říct, hele, je mi to jedno, pro mě jsou důležitější prodeje. Kdybych se měla vybrat, tak určitě beru prodeje než cenu. protože ta cena mi nezařídí život, teď úplně jako prakticky, takový, abych v něm mohla psát další věci. Ta cena mi nezaplatí hypotéky, nekoupí oblečení dětem a jídlo, takže když to budu brát úplně z toho praktického hlediska, tak já potřebuji, aby se ty knihy prodávaly, ne proto, abych měla luxusní život, ale proto, abych se tomu psaní mohla já věnovat.
Takže když se hodnotí víc jako v těch literárních časopisech a na různých webech právě třeba knížky jako Klary Vlasákové a ostatních takovýchhle autorek, tak tebe nemrzí, že tam třeba mezi nima nefiguruješ, i když máš jako ty náklady podstatně vyšší?
Jako úplně v ideálním světě bych chtěla prodávat ten náklad knih, který mám, a zároveň mít aspoň jednu knihu oceněnou. Ale já si myslím, že když už jsem v té škatulce, protože u nás ty lidi rádi vás do nějaký škatulky šoupnou, aby měli klid, že to je srozumitelné pro ně a že už si nějakých věcí nemusí všímat a nemusí si tím lámat hlavu. Ono je jako jednodušší ty lidi obecně ve všech věcech prostě rozškatulkovat, protože těch lidí pak není tolik a můžeme se soustředit pořád jenom na ty stejné. Takže já si myslím, že jsem ve škatulce, kde žádná cena nehrozí. Ani no, do budoucna.
Když už jsme u toho hodnocení a propagování literatury, tak ty teď nedávno se udílely ceny Magnesia Litera a ty si na svém Instagramu zveřejnila storíčko, kde si tu soutěž trochu kritizovala a pozastavila se nad tím, že i přesto, že právě prodáváš nejvíc knih, si nikdy nebyla pozvaná, tak to tě štve, nebo bys tam ani nechtěla sedět tedy?
Asi v tom, jak ta... Já nebudu mít žádný kamarády. Asi v tom, jak ta cena... teď funguje v té atmosféře, v jaké se ty knihy nějak jako odevzdávají, to, jak je, jako vypadá to předávání, což znám jenom z televize nebo z doslechu, tak tam ani úplně moc sedět nepotřebuju, ale přijde mi, já vlastně vůbec nevím, kdo tam sedí, což
jako
je
jako v publiku nebo za porotu?
No jasné, porotu já vůbec neřeším, já ani neřeším nominace, už vůbec neřeším vítěze, protože věřím tomu, že se to nějakým způsobem odborně hodnotí, to vůbec proti tomu nic nemám. Ale zajímalo by mě, kdo sedí v tom hledišti, pro koho je vlastně to předávání cen určeno, protože jestli to je hlavní, což ta Magnesia toho dosáhla, myslím, že v povědomí lidí, že to je ta nejdůležitější literární cena, která, ono jich u nás víc, ale tuhle vnímáme jako nejprestižnější, tak pak si myslím, že se z toho má jako udělat jako takový jako slavnostní den nebo večer pro tu literaturu, to znamená pro lidi, kteří se jí jako intenzivně léta věnujou, nebo zároveň i současně by byla splněna ta podmínka, že v tom loňském roce, o které se jedná, mají vydanou knihu. Takhle je to u většiny cen, ať už se bavíme o filmu nebo o hudbě, prostě se hodnotí ten předchozí rok a nějak se jako pozvou ty lidi. U nás jich jako není tolik. Těch autorů, který vydávají knihy, je strašně moc, ale autorů, který vydávají knihy, o kterých se píše, o kterých se mluví a kterých se čtou, za stolik není, aby jsme se tam nevešli.
Ono to publikum tvoří, tak jsou tam jednak ti nominovaní a jejich jako plus jedničky hosté, potom tam jsou různí jako nakladatel. Já jsem tam nebyl, já jsem to sledoval ze záznamu, ale jednou jsem tam byl pracovně jako reportovat. Ale potom tam jsou ti nakladatelé, jsou tam vlastně podle mě i ti literární kritici, je tam ta porota a myslím si, že jako ten sál to asi takhle potom zaplní. Připadá ti tedy, že to je možná jako nějaký uzavřený rybníček nebo něco, že to dělají ti lidi pro sebe jenom? Já se snažím pochopit
jako
ta tvá slova.
Jo,
jako...
U nás je to vždycky, i v tom filmu, v hudbě tam si myslím, že už se to jako rozkročilo víc, protože se ty umělci sami víc ozvali. Já to vnímám spíš tak, že tady chybí akce, která by byla prostě stejně jako je Český lev, který je, jako ta akce má nějakou jako váhu, zároveň je to hezká záležitost, lidi se tam jdou zároveň jako pobavit, ale zároveň se jim daří do těch nominací dávat jako důležité filmy, ale jako hudba má Slavíky, má dokonce i Anděly. A ta literatura prostě nic takového nemá. A já si myslím, že v dnešní době, kdy potřebujeme strašně moc připomínat lidem, jak moc je to čtení důležité. Mě nějaká taková akce, která by vzbudila víc pozornosti, prostě chybí.
Ty tam právě se ptáš v tom storíčku, jakože proč není možné udělat akci, která zvýší zájem lidí o knihy. Tak podle tebe to ta Magnesia Litera nedělá, nebo to dělá špatně?
Určitě to nedělá. Jako nedělá. Podle mě to prostě nedělá vůbec. A naopak strašně moc zvětšuje tu propast mezi těma knihama, o kterých ona říká, tohle je důležité, tohle čtěte. A mezi těma odpočinkovýma, já si myslím, že lidi můžou číst úplně všechno a nedělá to z nich jako horšího člověka. Je samozřejmě fajn, když nebudou číst jenom Brak. Já jsem jako za, ať sáhnou i po té důležité literatuře. Jenom bych mezi tím pořád nevytvářela tu intelektuální propast, protože to ty lidi v tom čtení nějak neposiluje.
No a taky je otázka, a trošku se tomu věnoval Marek Torčík ve své děkovné řeči, jestli vlastně vůbec má smysl udělovat ceny pro spisovatele, nebo jako oceňovat nejlepší knihy, jestli se to takhle dá vůbec hodnotit.
To by mi osobně nevadilo, jednak proto, že je to stejný jako s těma filmama, té produkce i v tom literárním odvětví je tak strašně moc, že lidi se potřebují zorientovat a když to někdo udělá za ně a řekne jim tohle je fajn, tohle si přečtěte nebo prostě aspoň na něco ukáže nebo to vyzdvihne, tak za mě já s tímhle problém nemám. Jako minimálně na ty oceněné se člověk podívá a zjistí si o nich něco. Ono se tam letos pokusili i tak jako rozšířit ty kategorie, pak tak možná trošku zjistili, že některé kategorie nemají moc čím kvalitním jako ani v těch nominacích naplnit za ten předchozí rok, že to vlastně nesplnilo úplně ten účel, který asi chtěli, aby to mělo. Takže jako za mě je to PR pořád takhle. To prostě není to moje práce, nevidím do toho, může tam být 100 XY pro proti, proč to předávání vypadá, jak vypadá, ale já si myslím, že tam je prostor na to udělat to líp nebo jinak. Pak mi teda lidi psali, že to udělám sama, no tak to asi.
No a kdyby se náhodou stalo to, že by si vydala knihu novou, dostala by si se do nominací a třeba bys tu cenu vyhrála, tak jak by ses na to dívala? Chtěla bys být nominovaná na Magnesii Literu, na takovou, jaká je teďkon?
Asi v tuhle chvíli mě ta Magnesia Litera, mně třeba přijde, mně přijde pořád jako ostuda, nevím, jestli je to správné slovo, ale já si sakra myslím, že Alena Monštajnová si za Hanu zasloužila Magnesii. Nedostala ji. A ona podle mě nedostala žádnou ještě, což je za mě úplně mimo, protože už řadíme mezi mainstream i literaturu, která úplně klidně může z něho vybočovat, ale vlastně do toho řadíme dost neférově jenom proto, jak obrovský má náklad. Ona, kdybych prodala řádově 1000, tak tu cenu pravděpodobně dostane. Někdy. Za něco. Myslím se já. Ale strašně moc už jako nebere ta odborná veřejnost jenom proto, že ji lidi začali číst. Jako halo, to je za mě prostě špatně. Tohle je přesně jako dosáhnout některou knihou to, že ta kniha bude kvalitní, bude zpracovat nějaké důležité téma správným způsobem a navíc ještě čtivým. To je pro boha to, co my přece chceme dosáhnout. Dostat k lidem zajímavé téma, zajímavou formu psaní a zároveň se dotknout co největšího počtu těch lidí, kteří si to přečtou. A to se ale nepodařilo s velkým množstvím knih. A nikdo ji za to neocenil. Některé literární ceny asi dostala jako český bestseller a podobně, ale Magnesii nemá. Pokud nemám jako špatné informace a někdy
Magnesii nemá a myslím si, že nominovaná taky nebyla, ale myslím, teď jako nechci úplně jako nebyla. Fabulovat. Takže si myslíš, že jako s čím víc je prodaných výtisků, tak tím klesá ta atraktivita těch spisovatelů jakoby u poroty Magnesii Litery?
Rozhodně. Už jako skočíš do jiné škatulky. Mm-hmm. A oni už tam prostě nekoukají, což je za mě velká škoda. Protože takhle, to je to, co se má dít. To je přesně naprosto win-win situace pro všechny a tam by ta cena měla přijít.
Je popularizace literatury sprosté slovo?
No mám ten pocit, že často ano, že pořád ta literatura je něco, co bereme strašně vážně, nebo co chce určitá skupina lidí brát strašně vážně, aby se tím náhodou jako neznehodnotil ten obsah nebo to sdělení té knihy samotné.
Lit s Janem Dlouhým na rádiu Wave.
Když se bavíme o tom nezájmu literární obce, o ty prodejně úspěšné autory, tak oni si tě potom všimli s tou knihou, kde si když nejsi, respektive teď mluvím hlavně o Evě Klíčové, která napsala recenzi, tak četla jsi ji, nebo čteš vůbec recenze?
To byla na Alarmu?
Přesně tak.
Jo, jsem mi možná slyšela v audiu, jestli tam měla nějaký podcast.
Oni se o tom bavili s Janem Bělíčkem v podcastu a potom vlastně napsala ještě takhle samostatnou recenzi.
Jo, četla. Já myslím, že mi tam teda v dobrém slova smyslu podsunula i věci, na které já jsem přesně moc nemyslela, že mě ocenila za něco, co jsem neměla úplně jako záměr uchopit a možná se mi to podařilo jenom tak mimochodem. Mě asi vždycky u těch knih v zásadě potěší to, že se stanou předmětem diskuze. To vždycky posílí ty prodeje, ať už když se ty lidi začnou trošku mezi sebou hádat, jestli to je nebo není dobrý, jestli to je nebo to není brak, jestli to číst nebo to nečíst, tak to je jako marketingově to pro mě vždycky jako nejlepší, když tahle diskuze vůbec jako vznikne.
Já jsem tu o té recenzi mluvil už v lednu, v první epizodě tohoto podcastu a říkal jsem, že ta recenze vlastně alespoň v kruzích, ve kterých se pohybuju, to tvoje jméno jako víc zviditelnila, že najednou si se stala víc relevantní pro lidi, kteří mají rádi tu kvalitní literaturu. Tak jak to vnímáš? Máš z toho radost? Nebo tě to rozčiluje, že tu literaturu rozdělíme na tu kvalitní a hodnou té literární kritiky, anebo tu, která si to jako nezaslouží?
Já si nemyslím, že ta poslední kniha by nějak vybočila z těch knih, které jsem psala předtím. Možná jsem zarezonovalo to téma, nebo často je hrozně důležité, jaké téma si vybere kdo pro jakou knihu, protože on v tom musí být napřed. I v té literatuře je fajn, když je člověk trošku vizionář, když předpokládá téma, které už vlastně už rok předem ví, že za rok v té společnosti se o něm budou bavit. Takže já si myslím, že to téma žen, které jsou uvězněny v nějakých stazích, neví, jak z nich odejít a udělají to třeba i hrozně blbým způsobem a společnost je za to odsoudí, protože předpokládáme, že se prostě jako především jako máme chovat vždycky správně. Tak to bylo téma, které v tu chvíli a pořád si myslím, že tou společností rezonuje a ještě dlouho bude. A já jsem se trefila do toho začátku těch emocí lidí, kdy se to téma vlastně začalo probouzet v nich a začali o něm mluvit.
No ale tak to asi potvrzuje to, že ta knížka možná trošku vyniká z toho tvého repertoáru.
V tomhle asi jo, ale já si třeba myslím, že to Foukneš do pěny to udělalo taky, akorát se to pak věnuje třeba věkově už ženy, která je v přechodu a ten počet lidí, který byli schopní porozumět tomuhle se, nebo si zajímat o to téma se zmenšil, o tu velkou skupinu a sociální bublinu těch mladších čtenářek, které jdou pak samozřejmě na sociálních sítích a obecně v podcastech víc slyšet. Takže když se jako autor zaměří nebo trefí tím tématem i pro tu mladší generaci, tak bude mít v tom veřejném prostoru vlastně víc ohlasu, protože tam ty mladí jsou.
Ono se hodně probíralo v médiích vlastně ten děj té knihy a jako jestli to jsi ty a jestli ten kluk je ten, kdo si myslí ostatní, že je. A můžeme se tady bavit o často skloňované autofikci, ale úplně sem to dneska nepatří, takže se nebudu ptát, co je pravda a co ne. Ale já se nemůžu ubránit dojmu a říct, že mně přijde, že v té knížce prostě je možná možná něco jako víc z tebe, že tam jakoby je cítit nějaká jako zkušenost a něco víc tvého života a vlastně když říkáš, že foukneš do pěny, to mělo taky, ale dodává, že to je o ženě, která je v přechodu, tak tam prostě mi to jako vyloženě nepasuje asi jako na dobu, kdy jsi to psala.
Mm-hmm. Jo, jasně, já si myslím, že když vytvořím postavu, která je věkově mi blízká a zrovna prochází rozvodem, tak jsem samozřejmě nejblíž sama sobě ze všech těch postav, které jsem vytvořila, což neznamená, že ty ostatní postavy taky jako z půlky nejsem já, nebo z velké části, nebo já, no ani jako, když se nad tím logicky zamyslíš, čím já nemám naplnit víc než jako sama sebou.
No právě, no není to ten klíč ke kvalitní literatuře nebo kvalitním uměleckým dílům, když to vychází opravdu jako z toho člověka samotného, z jeho nitra.
No, ona ani není jako možnost, že by to jako vycházelo z něčeho jiného, protože pokud se nebudu věnovat si odborné literatuře a budu psát prostě romány, tak vždycky jsou to moje myšlenky, je to uspořádání světa, které mám já v hlavě, anebo z něho jako vychází a pak člověk musí mít tu schopnost si to jako přitočit a chovat se jako postava jako úplně jinak, než by se zachoval sám, což se mi ale děje úplně u všech postav a bylo to i u postavy Daisy, že ona ve spoustě věcí udělala, ale jako naprostý opak toho, co bych udělala já a ve spoustě věcí se zachovala úplně přesně tak, jak bych se zachovala já. Takže vždycky je to takový mix, ale já jsem tady tou poslední knihou to udělala samozřejmě naprosto schválně. Já jsem věděla, že si můžu, nebo že to téma můžu zpracovat třeba až za 3 roky, až budu mít fakt jako po rozvodu, a nebo budu třeba znovu vdaná, to nevím, co bude za 3 roky. A nebo to nevztahovat takhle k sobě a já jsem to udělala schválně i v rámci celého marketingu a v rámci nějakých jako proma té knihy, kdy je tam nahoře napsaný, že je to pravda, jenom pravda. Včetně to, co nechcete slyšet, tak to jsou všechno věci, nad kterýma já přemýšlím tak, abych se jako dostala k těm lidem co nejblíž, abych je jako tím sdělením nějak jako chytla a pak už je mám a pak už si to přečtou. A to mi třeba u strašně moc autorů chybí, že nepřemýšlí nad tou knihou jako nad produktem obecně, že my ho jako potřebujeme dostat, nebo aspoň asi chceme, k co největšímu počtu lidí a že to je, že ta kniha není jenom ten samotný text, je to prostě přebal, který musí odpovídat tomu roku, nebo bych byla ráda, kdyby tady ty knihy odpovídaly přebalem roku, ve kterém vychází. To, jakým stylem je to napsaný, to přesně, jaké téma to zpracovává, jakou formou, jak komunikuje s tím čtenářem ta kniha v momentě, kdy ten autor odevzdá a už nad ní nemá moc, protože ta kniha sama musí s tím čtenářem nějak komunikovat. Já nemůžu chodit a pořád dávat nějaký rozhovor. Já se vždycky snažím jich dávat co nejmíň a chci, aby fakt jako ta kniha to řekla už potom všechno za mě. Ale musí být udělaná vizuálně i všema možnýma způsobama tak, aby tu diskuzi vyvolala.
Když se bavíme o negativní kritice obecně, tak můžeme přejít volně ke hejtům a ty jsi to zmínila úplně na začátku. Jak je přijímáš?
Úplně v pohodě. Já jsem se narodila s takovým často až neopodstatněným a nevím z čeho pramenícím sebevědomím a sebejistotou, která se mi posiluje tím, jak jako člověk stárne a nějak se jako usadí a blbosti ho vlastně už tak jako moc nerozhoděj. A já jsem si i v tom psaní, já už jsem si tak jistá, že jako kritika na moje knížky se mě jako nemůžu říct, že by mě to motivovalo zrovna jako k psaní, když to někdo schodí. Mě tam spíš pak mrzí, že to nepochopil, než že by mi za to vynadal. To vynadání nebo ta kritika jednotlivých nějakých částí knihy mi nevadí natolik, jakože já mám pak vnitřní pocit vycházející právě z toho mého sebevědomí, že to jenom nepochopil.
A já jsem říkal, že ty právě plníš často ty titulky bulváru, ale o knihách tam nikdy moc řeč není, že vždycky jsou ty témata trošku jiná. Tak mrzí tě to, že jdou ty knihy v tvém případě často stranou?
No, tak ono to je přesně to, co říkám, že ta literatura není populární, tím pádem si to ani bulvár nevybírá. Já to chápu, oni potřebují prokliky, tak když napíšou článek, že jsem vydala novou knihu, tak se rozhodně na to neklikne tolik lidí, jako když napíšou, že jsem se vyfotila polonaha, to jsou úplně jednoduchý počty a rozumím tomu, proč se to děje. Jediný, čemu nerozumím, je, že tomu nerozumí ty lidi, kteří jako spotřebovávají ten bulvár. To mi vadí. Že si říkám, tak pro boha, přemýšlej. Přemýšlej trochu nad tím. Ale to, že ten bulvár dělá, co dělá, to je naprosto srozumitelné pro mě.
Hostkou podcastu Lit byla spisovatelka Radka Třeštíková. Díky, že jsi přišla.
Já děkuju.
Nic hezky, ahoj. Taky. A vám všem, co jste poslouchali, taky děkuji a těším se zase příště. Od mikrofonu se loučí Jan Dlouhý.
Lit. O literatuře zapáleně. Podcast Jana Dlouhého a Evy Soukeníkové o tom, co čteme a proč. Lit. Poslouchejte na webu Rádia Wave nebo jako podcast kdykoliv a kdekoliv.